filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Večeras će sagovornik emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda biti profesor dr. Dejan Sredojević. On je ovogodišnji dobitnik Sterijine nagrade za scenski govor. Sa vama su još i Milena Borčanin, Nataša Mančić, Ratko Ristić i Milica Đilas. Dobro nam došli.
Vidim te kad zatvorim oči. Vidim te kad pođem na spavanje, sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća.
Thank you.
Kako samo ime emisije kaže, naši sagovornici su neretko ljudi koje ne vidimo na sceni ili na ekranu, a bez kojih ostvarenja ne bi bila moguća ili makar ne bi bila onakva kakva jesu. Jedan od zaslužnih za uspešnu postavku predstave Srpskog narodnog pozorišta kod Večite slavine, rediteljke Sonje Petrović po tekstu Momčila Nastasijevića, a koja se takmičila na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, jeste i naš večerašnji sagovornik. Gost emisije Iza kulisa, profesor dr. Dejan Sredojević, dobio je Sterijinu nagradu za scenski govor u toj predstavi. On je i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i predavač na Akademiji umetnosti u tom gradu. Kaže da je prvu predstavu na Sterijinom pozorju gledao pre 28 godina i da je od tada sa velikom radošću njegov redovni posetilac. Ovaj pozorišni festival od državnog i regionalnog značaja ima, kako kaže, posebno mesto u njegovom pozorišnom iskustvu, pa mu i nagrada mnogo znači.
U vreme kada se malo pažnje posvećuje ispravnosti i lepoti govora, to je u današnje vreme, kada praktično institucije lektora ne postoje ni u medijima, i ja uvek kažem studentima da će lektore imati ili kod jako zahtevnih reditelja ili u jako bogatim produkcijama. Lektor u pozorištu, neko ko je zadužen za scenski govor, nije nešto s čim će se oni često susretati. Odnosno, najčešće neće imati lektor. Reditelji će im obično reći, ajde, učio si to na akademiji, znaš nešto, ma daj, kao šta će ti lektor i tako dalje. I nije nešto što se podrazumeva u nekim sredinama. Postoje pozorišta koja stvarno imaju tu tradiciju rada glumaca sa lektorom i tako je Srpsko narodno pozorište. I moram da kažem, dobar deo pozorišta u Beogradu, nažalost po manjim sredinama, jer nema kadra koji se bavi tim poslom, oni imaju lektora samo kad dođe neki reditelj sa strane koji traži i tako dalje, ili ukoliko je nešto zahtevno, ukoliko je neki dijalekat u pitanju. Tako da glumci tamo prosto nemaju tu praksu rada na tekstu i rada tokom predstave na taj način. Drago mi je bilo, dakle, da kada se velika pažnja posvećuje, postale su akcije Negujmo srpski jezik i tako dalje, u suštini koje se svode na poštovanje jezičke norme, ali mahom u pisanom jeziku. Dakle, kad je govorni jezik u pitanju, najveću pomoć govornicima može da da živa reč. Šta god neko da napiše i tako dalje, šta god stoji u rečnicima, to će govornicima malo pomoći ukoliko oni to nemaju prilike da čuju. Zbog toga je izuzetno važno da u elektronskim medijima postoje lektori koji vode računa ne samo o ispravnosti, nego i o lepoti govora, dakle to je jedno pitanje, ali da postoji u pozorištu. Neke predstave u čijem sam radu učestvovao pogledalo je preko 200.000 ljudi. Dakle, ako vi utičete na te glumce da oni neke oblike ispravno kažu i tako dalje, ta reč je stigla do 200.000 gledalaca. Dok će rad u kojem bih ja o tome pisao, u kojem bih to obradio, taj rad bi mogao da pročita mali krug čitalaca koji se uglavnom bave naukom. Zbog toga je moć žive reči, po meni, mnogostruko veća u odnosu na pisanu reč kad je izgovor u pitanju. I zbog toga mi je drago što je Sterijino pozorje, koje je primarno osnovano kao festival koji neguje domaći dramski tekst, dakle deluje ono što je napisano, obratilo pažnju i na govor. Počelo da neguje i govor. I kako ćemo mi stvarno podići nivo jezičke kulture ukoliko ne postoje lektori u elektronskim medijima, u pozorištima i ukoliko ne kažemo da je to nešto što se vrednuje, na što se obraća pažnja, kao što pozorišta žele da postavljaju domaće dramske tekstove, upravo između ostalog, i zbog toga da bi se takmičila na Sterijinom pozorju. Ako vi kažete da je i ovo segment predstave koji se obrađuje, koji je bitan, koji je važan, pri radu na predstavama na njega će početi da se obraća pažnja i u onim sredinama gde to do tog momenta nije bilo uobičajeno. Dakle, to je prosto bio spoj mojih ličnih emocija koje vezujem za sam festival, povezan s tim da je neko obratio pažnju, da je obratio pažnju našem najznačajnijem, najvećem festivalu, gde se od svih segmenta od kojih se pozorišni čin sastoji, obraća pažnje i na govor. Ja mislim da pozorište počiva na govoru. Dakle, koliki god bio spoj različitih umetnosti koje se slivaju u pozorišnoj predstavi, ono na čemu pozorište stvarno počiva, to je govor.
Predstava kod Večite slavine je na Sterijinom pozorju u Novom Sadu osvojila čak 4 nagrade. Za ulogu Magdalene nagradu je dobila Sonja Isailović, za originalnu scensku muziku Stefan i Daniel Seth Haller, Filip Grubač, Igor Sakač i Petar Banjac, dok je Mina Petrić osvojila nagradu za dramaturgiju. O tome kako je izgledao njegov rad u ovom timu govori profesor dr. Dejan Sredojević.
Rediteljka je Sonja Petrović, mlada rediteljka koja je dosta toga uradila u pozorišnom životu i njena predstava koja je odlično prošla na prethodnom Sterinom pozorju, koju je ubio Janis Joplin, dobila je mnoge nagrade na Sterinom pozorju i mnoge nagrade na svim drugim festivalima na kojima je nastupala. Rediteljka je jako mlada, fina, ali veoma zahtevna i zna šta želi. Tako da se ona meni javila mnogo pre nego što smo naravno počeli rad na samoj predstavi i već u tim razgovorima shvatio sam da je ona tom poslu pristupila izuzetno ozbiljno. Imala je kao saradnicu na predstavi psihološkinju koja je sa glumcima govorila o nekim temama o kojima se govori o predstavi da bi glumci mnogo bolje mogli da shvate psihologiju tih likova. To nije uobičajeno, to apsolutno nije uobičajeno, s tim se jako retko srećemo u pozorištu i to je bio jedan od izazova. Imate reditelja koji od vas mnogo zahteva u startu. Ono što isto bio izazov, to je što su praktično svi glumci koji igraju u predstavi, izuzev Nenada Pećinara, prvaka Srpskog narodnog pozorišta, bili moji bivši studenti. Tako da mi je bilo drago da sa njima, sa većinom sam radio u pozorištu, gotovo sa svim, osim sa jednim najmlađim, da sa njima na taj način nastavim svoju saradnju. Dakle, sada su se nekako uloge promenile, nisu više u toj ulozi studenata, ja nisam u ulozi nastavnika. Ja sam, da bi nam bilo lakše u saradnji, insistirao na tome da mi se ne obraćaju sa profesore. To nekako stvara neku nepotrebnu distancu i tako dalje, to nam nije bilo potrebno ovde. To isto bio izazov, kako nekog koga si spremao za nešto u školi, hajde to sa njim sad radi u praksi. I na kraju, ja sam to tako poređao, ali ta podela nije stvarna, sam Nastasijevićev tekst, koji nam je u stvari bio u osnovi svega. Taj tekst je vrlo, vrlo neobičan, tako da kažem. Dakle, to su kratke rečenice, to mahom deluje kao neki gnomski izraz, kao neke poslovice. Te rečenice su jako kratke, nabijene su smislom. Tekst deluje vrlo poetično, on nije pisan u stihu, međutim, te misli deluju kao neki slobodan stih. Rečenice su jako kratke, misli se ne dovršavaju, nema direktnog nekog kačenja na repliku koju smo prethodno čuli. To je s jedne strane, dakle, tekst je u suštini ekspresionistički, a opet ima vezu sa tradicijom, ima vezu sa određenjem lokaliteta na kom se ta radnja dešava. Mi smo imali dva naziva kojima se likovi, kojima su oni označeni u tekstu, ali oni nisu bili dovoljno specifični da mi možemo stvarno da vidimo odakle su ti likovi. Jedini toponim koji smo mi stvarno imali u tekstu, to je Jelendol. Mesto koje stvarno postoji u Srbiji, jako malo mesto i tako dalje, koje Nastasijević spominje u tekstu. Tako da sam ja onda to uzeo kao neki, što se kaže, zlatni grumen, kao neko mesto na koje ću se ja osloniti i govor ću vezati za govor tog kraja. Kada radim neke tekstove u pozorištu koji su zasnovani na dijalekatskim tekstovima, uzem dijalektološki opis koji su dijalektolozi dali, dakle neku dijalektološku monografiju govora određenog kraja. E sad desilo se da je selo koje je u blizini tog mesta koje se stvarno spominje u tekstu, opisano u našim dijalektološkim zbornicima, ja sam praktično imao neki oslonac. Imao sam tačku za koju sam se ja vezao. Da bismo ubrzali proces rada na predstavi i da ih ne bih ispravljao posle svake reči, ja sam glumcima, što sam dosta samo nekoliko puta u životu radio, kada su tekstovi bili jako zahtevni, velika ekipa i tako dalje, ja sam njima akcentovao tekst od reči do reči. Oni su dobili tekst potpuno akcentovan i onda sam ih ispravljao kada pogreše u tome. Bila nam je bitna melodija tih akcenata, svi glumci u predstavi su praktično iz različitih krajeva i neki u svom govoru nemaju ni te neakcentovane dužine koje se u ovom govoru javljaju, veoma su izražene, niti prenošenje akcenata koja su davala tom jeziku specifičnu sočnost. Tako da je to bio izazov. Dakle, kada se savlada taj, ja bih rekao, prvi korak, da savladamo izgovor specifičnog govora koji se nalazi na području jednog dijalekta, onda je ostajala ta Nastasijevićeva rečenica. koja je u nekim delovima toliko zatvorena i toliki je balast glumcu, da su morali prosto da nalazimo neke različite pristupe da ta scena bude živa, da ona bude stvarna, jer u nekim delovima postoje scene u kojima likovi, praktično svako govori šta u tom trenutku osjeća, neka svoja duševna stanja, razmišljanja i tako dalje, ne komuniciraju stvarno. To je trebalo učiniti stvarnim, živim, scenskim izrazom, ne nekim recitativom, nekom poetskom večeri, koju bismo mi sad predstavili glumcima, tako da je to bio u stvari, tu je bio mnogo ozbiljniji rad na govoru nego što je bio ovaj rad na dijalektu, jer oni su prosto dobili akcentovan tekst, vežbali su to, ja sam ih ispravljao i mi smo to u jednom momentu savladali. E onda je ostalo da se probijemo do misli. To nije bio lak zadatak i to je bio praktično najveći izazov. Dakle, taj tekst, koliko god mi na njemu radili, on ostaje u izvesnom smislu artificijelan. Mi smo danas u pozorištu navikli na kolokvijalni jezik i na filmu, na televiziji i tako dalje, na jezik ulice. Ovo nije takav jezik. Dakle, ovo je jezik koji ima, nije svakodnevan, on je, rekao bih, nekako uzvišen, ali on je opet na narodnoj osnovi. Tu nema nikakvih poštapalica. Samo smo jednu reč izmenili. Mi ništa nismo dodavali. Obično se glumci služe tako nekim malim štakama da bi bolje misao stigla do gledalaca. Ovde to nismo radili. Nego stvarno, ono što je Nastasijević napisao, bukvalno smo robovali tom tekstu, što mislim da je jako dobro da u toj zadatoj formi izrazimo naše misli, emocije itd. Tu se pokazuje tek prava veština.
Thank you. danas drugoj putuje.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naš sagovornik je profesor dr. Dejan Sredojević, dobitnik ovogodišnje Sterijine nagrade za scenski govor za rad na predstavi kod Večite slavine Srpskog narodnog pozorišta. To je njegovo drugo priznanje ovog festivala u istoj kategoriji. Prvu Sterijinu nagradu dobio je 2019. godine za predstavu Zla žena Subotičkog narodnog pozorišta. Sredojević trenutno radi na 4 predstave, a iza njega je višegodišnje iskustvo sa glumcima, što na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, što kasnije na sceni, to jest iza kulisa. Kaže da je generalno najveći izazov u njegovom radu sa glumcima ispravljanje izgovora vokala.
Izgovor vokala se najteže ispravlja, dakle dužine glumci mogu da, ukoliko ih nemaju, oni su prosto... Trebalo bi da budu naučeni, izvežbani, da znaju na kojim mestima su dužine očekivane. Pa samo da ih izgovore tamo gde nisu nenaviknuti na izgovor reči sa neakcentovanim dužinama. Ali nije ništa manji problem kada sam radio sa glumcima, na primjer iz Bosne, Kokan Mladenović je režirao Koštanu, gde su bili glumci iz Bosne poznati sa bogatim karijerama, kada je trebalo u dijalektu da dočaraju izgovor bez dužina. Jer oni su navikli da te reči izgovaraju sa dužinama, pa bez obzira na to što je kratak akcenat, glumac kaže plačeš, ja kažem kratko je, pa plačeš, i tako dalje. Ali to se savlada. Izgovor vokala je vrlo specifičan, nezahvalan, na tome se teško radi. Dakle, vokali koji su jako otvoreni, to su vokali E i O koji se izgovaraju otvorenije nego što bi trebalo, a naročito, na primjer, u nekim dijalektima, u nekim govorima, na primjer, banatskim govorima, vojvođanskog poddijalekta, gde postoji i diftonski izgovor nekih vokala. To je jako teško za glumce koji nisu poreklom iz Vojvodine, kada se rade neke predstave koje taj govor obrađuju, i ja se onda uvek trudim da nekim drugim sredstvima, morfološkim, leksičkim, označimo da je to taj govor, a ne izgovorom vokala, jer to prosto nikad ne ispadne dovoljno uverljivo. Međutim, ono što je meni stvarni izazov, to je da glumac izađe iz nekih svojih ustaljenih fioka, šablona i tako dalje, i da radi na svojoj veštini kako bi u zavisnosti od lika i od koncepta te specifične predstave dočarao ono što je smisao teksta. Glumci prosto imaju neke utvrđene modele, načine kako oni to obrađuju, i većina njih ne bi mnogo u tome da se sad ne bi mnogo na to da troši energije. Tako da mi onda stvarno izazov da pobedimo te navike, ukoliko naravno to delo zahteva ne sad iz nekih drugih razloga, da pobedimo te navike i da glumac prosto u svojoj veštini otkrije neke nove momente. Onda je to uspeh i za njega, i oni su prosto presrećni što su otkrili te stvari u sebi. To je naročito izraženo kad radimo neka dramska dela koja su u stihu, koja su izuzetno zahtevna i koja upravo zbog toga najčešće ispadnu kao neke deklamacije. Nismo navikli na stihove na sceni, glumci onda imaju potrebu sve da kažu i tako dalje, to ispadne sve kao neko skandiranje i tako dalje. Dakle, iako se stih radi na akademiji, ispostavi se da je tek taj rad na stihu u pozorištu ono što je, gde se glumci stvarno na pravi način susretnu sa tim zadatkom. Tako da je za mene najveći izazov da se manemo nekih ustaljenih načina savladavanja nekih delova teksta, nego da nađemo neke nove načine, neke načine koji na bolji način doprinose tome da smisao, sadržaj teksta stigne do publike.
Na pitanje koliko je prihvatljivo čuti lokalni dijalekat na pozorišnoj sceni, ukoliko to nije u opisu lika kog glumac igra, profesor Sredojević odgovara.
Rađena su istraživanja, mnogobrojna istraživanja, koja su to pokušala da ispitaju u različitim sredinama, sa ispitanicima koji govore različitim jezicima. I u suštini, kada je, dakle, isti tekst, interpretirale su dve grupe ispitanika, jedni su interpretirali na svom maternjem govoru koji je lokalno obeležen, i drugi su interpretirali izgovorom koji je lokalno neutralan, regionalno neutralan. Grupe ispitanika su slušale različite interpretacije i davale su sudove procene samih interpretacija i odgovarali su na neka pitanja u vezi sa samim tekstom. Jako je zanimljivo kada je tekst bio na govoru koji je bio lokalno, regionalno određen, a vrlo specifičan, i dakle ispitanici su govornicima koji imaju takav izgovor pripisivali određene osobine koje oni nisu čuli u tim interpretacijama. Oni su umeli na mnogo manje pitanja i same interpretacije da se skoncentrišu, nego su davali odgovore koji su se praktično ticali samih ispitanika. Kada je tekst bio neutralan, kada izgovor nije bio regionalno obeležen, ispitanici su mogli da se usredsrede na sadržaj samog teksta. Uvek je tekst koji je interpretiran neutralno, regionalno neutralno, može pre da dođe do slušalaca. Tekst koji je na neki način regionalno obojen, bilo da mi volimo taj dijalekat, pošto postoje neki govori, dakle, koji kod slušalaca izazivaju pozitivne emocije i neki koji izazivaju izrazito negativne emocije. Dakle, ukoliko je on obojen, slušalci će ga uvek interpretirati u skladu sa svojim doživljem tog govora, a neće se usredsrediti na sadržaj teksta. Jako je zanimljivo jedno ispitivanje, i o njemu često govorim studentima, u kojima je veliki broj dijalekata u Velikoj Britaniji puštan grupama ispitanika. To je bilo ogromno istraživanje. I ono što je zanimljivo, da oni koji su posjedovali regionalno neutralan izgovor, koji se na engleskom zove received pronunciation, prihvaćen izgovor, oni su bili ocenjeni najvišim ocenama. To se najviše dopalo ispitanicima, smatrali su da je to najprimerenije i tako dalje. I sad ti ispitanici su napisali kao odgovore na pitanje ko tako govori, oni su rekli oni koji su školovani, advokati, profesori, lekari, dakle oni su to pripisali nekim profesijama koje su cenjene u društvu, ali rekli su tako govori oni koji su bogati, visoki i lepi. Dakle, oni su apsolutno neke osobine koje su poželjne, željene, pripisali ljudima koji imaju izgovor koji je tražen, očekivan, koji se visoko vrednuje. Kad čuju nekog sa tim izgovorom, oni mu pripišu i neke osobine za koje ne znaju da li ti ljudi imaju. Ja sam ovdje radio ispitivanje sa našim govornicima, gde su oni slušali različite izgovore i ocenjivali te izgovore koje čuju. I tu sam video kolika je moć stereotipa. Neke karakteristike tih govora ja sam mogao stvarno da izmerim i video sam, na primjer, od 17 govornica, da je jedna govornica bila druga po brzini govorenja. Dakle, imala je izuzetno brz govorni tempo. Međutim, pošto je njen govor bio regionalno obeležen, a tom govoru se pripisuje, on se opisuje kao spor, kao razvučen, ispitanici su je mahom ocenili da on ima jako spor govor. Iako to nije stvarno odgovaralo realnosti, nego su oni nju doživjeli u skladu sa nekim stereotipima koji imaju o toj vrsti govora. Dakle, mi na našoj sceni, kada čujemo glumca koji govori sa tipičnim izgovorom ljudi koji su iz Bosne i Sarajeva, mi ćemo ga doživjeti kao nekog, kako doživljavamo Bosance u pričama, vicevima i tako dalje. Isto kao kada čujemo i Vojvođanina, Lalu ili nekog iz različitih delova Srbije. Zbog toga je bolje, ukoliko to nije traženo, uslovljeno samim tekstom, režem i tako dalje, da taj govor koji se čuje bude neutralan, jer on onda može da bude tumačen na različite načine. A ako je on obojen već na neki način, to utiče i na to kako će on biti shvaćen, percipiran.
U savremenom pozorištu ponegde možemo videti da glumci na bini izgovaraju tekst preko mikrofona ili bubica, pa se postavlja pitanje kako to utiče na glumačku veštinu kazivanja i njihovu izražajnost. Naš sagovornik do sada nije radio na predstavama koje koriste ozvučenje, a da to nije imalo neku drugu, simboličku funkciju.
Ono što je kod tih pomoćnih sredstava u stvari, dakle oni su sami po sebi simbol, oni nose svoja značenja, međutim ono što je problem kada se ona koriste, dođe do nivelacije govora. Govor koji u suštini reljefan, sadrži mnogo više promjena tona, intenziteta i tako dalje, kada se koriste ta pomoćna sredstva koja pojačavaju glasnost, sve bude sabijeno u mnogo manji intenzitetski opseg. I onda se gubi izražajnost. Dakle, reditelj da bi preneo neko dodatno značenje, namjerno, svjesno, koristi mikrofon, ne da bi pomogao glumcu, nego da bi on preneo neko svoje značenje, a on time praktično uskraćuje izražajne mogućnosti glumcu. Jer on bi u stvarnom govoru, dakle bez tih pomoćnih sredstava, promjene glasnosti bi bile u mnogo većem dijapazonu, na primjer od 35 decibela do 110 decibela, to je ono što su ljudske mogućnosti, kod nekih školovanih operskih pjevača 110 u govoru do 100, ali kada se koristi mikrofon, on neće biti u tom rasponu, jer će već mikrofon povećati glasnost, dakle kako mi čujemo ono što je njegov glas, intenzitet koji on upotrebio. I zbog toga on to sve realizuje u manjem rasponu, a sa time i manje značenja prenosi. S jedne strane, mikrofon i sva ta pomoćna sredstva uticali su naročito na generacije mladih glumaca, na njihovu artikulaciju koja je postala manje precizna, manje se trude i tako dalje, upravo zato što misle imam mikrofon, nije mi potrebno, neću da preterujem, neću da zvučim artificijalno, da dramim i tako dalje. Pa je to smanjilo sposobnosti veštine mladih glumaca. Kod svih ostalih glumaca, dakle, mikrofoni su praktično na neki način smanjili izražajna sredstva.
Hladne su
Profesor dr. Dejan Sredojević objavio je početkom godine knjigu Dikcija o glasu, glasovima, akcentu i prozodiji u srpskom jeziku. Knjigu je namenio širokom krugu čitalaca.
Kao prvo, neke oblasti uopšte u srbistici nisu bile pokrivene. Nažalost, mi nemamo toliko ispitivanja različitih elemenata prozodije govora, tempa, ritma. To u srbistici jednostavno, dakle, na materijalu iz srpskog jezika nije obrađivano. Dakle, te oblasti su ostale potpuno nepokrivene, a kada je intonacija u pitanju, imamo nekoliko radova. Najznačajniji rad, najpoznatiji u svetskim okvirima, jeste rad Pavla Ivića Ilse Lehiste. I imamo nekoliko doktorskih disertacija, među njima i moja i još dveju koleginica, koje su u svojim disertacijama obrađivale intonaciju. Pošto smo se mi bavili svi određenim specifičnim govorima, pa kakva je intonacija u tim regijama koje smo obrađivali, praktično karakteristike intonacije koje su sadržane u dobroj dikciji, one nisu bile obrađene. Dakle, nama nije bio uzorak neki primjer dikcijski dobro interpretiranog teksta, nego neki primjer teksta izgovoren od strane govornika iz određenog kraja. Dakle, neke od oblasti koje su obrađene u knjizi nisu do sad bile obrađene u srbistici i namenjeno je lingvistima, onima koji se bave srpskim jezikom, imaju fenomene iz te oblasti na jednom mjestu. Neke oblasti u kojima se bavim glasom i akcentima, one jesu obrađene u srbističkoj literaturi, imamo opise glasova, izgovora glasova, imamo opise akcenata, ali one su sad, ti opisi su sad dati na jedno mjesto. Opisi naših glasova, to isto hoću da napomenem, koji postoje u srbističkoj literaturi, oni posmatraju koja bi bila ortoepski ispravna, dakle sa stanovišta pravilnog govora, realizacija tih glasova. Ali ne govore o tome koja je realizacija karakteristična za koji dijalekat. Pošto sam ja knjigu namenio i glumcima, dakle onima koji se bave dikcijskim fenomenima uopšteno govoreći, ne samo ako su lingvisti, nego i ako su umetnici i tako dalje, ja sam obradio ono što će glumcima biti značajno, kakav je izgovor glasova u različitim krajevima srpske jezičke teritorije. Neke oblasti koje su obrađene u knjizi također su obrađene u literaturi na srpskom jeziku, one ne spadaju u domen srbističkih istraživanja o fenomenu glasa, kako nastaje glas, koja su oboljenja glasa, koji su poremećaji govora i tako dalje, ali nikad do sad nisu objedinjeni bili na jednom mestu, dakle fenomeni koji se tiču fiziologije, anatomije govornog aparata, fiziologije nastanka glasa, patologije, fenomeni koji se tiču izgovora glasova i akcenata i fenomeni koji se tiču prozodije. Zbog toga knjiga praktično namenjena je svima koje zanimaju dikcijski fenomeni. Neki od njih su stručnjaci iz oblasti medicine koji mnogo bolje poznaju taj deo anatomije i fiziologije, ali kada rade sa svojim pacijentima nemaju dovoljno znanja o različitim tipovima intonacije u srpsku. Prosto to nije uža oblast njihovog bavljenja tim poslom. Lingvistima, koji na primjer ovaj deo koji je u osnovi svega anatomije i fiziologije i koji u velikom stepenu određuje našu intonacionu frazu, određuje njenu dužinu, njen oblik i tako dalje, dakle to je uslovljeno prvenstveno anatomijom, građom naših govornih organa, načinom nastanka glasa i govora, a tek zatim smislom koji se učitava u niz glasova koji mi izgovaramo. Dakle, lingvisti sa tim delom organskim i fizičkim nisu dovoljno upoznati, a glumci praktično nisu upoznati sa nekim lingvističkim fenomenima koji se obrađuju u knjizi, izgovorom neakcentovanih dužina, kategorijama u kojima se one javljaju. U jednom segmentu ima i normativistički pristup, kako akcentovati strana imena, ljudi, prezimena, imena mesta itd. Dakle, širok je krug čitalaca. Svi koje zanimaju dikcijski fenomeni naći će nešto, a oni koje zanimaju neke specifičnosti, dakle neko koga zanima nešto specifičnije o anatomiji i fiziologiji, on će to pronaći u knjigama iz fonijatrije, u medicinskim knjigama.
Neki od učenika profesora Sredojevića jesu i studenti sa odseka žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zbog toga smo iskoristili ovu priliku da, po ko zna koji put, u programu razgovaramo o dikciji u medijima i o pravilnom izgovoru akcenata, koje mnogobrojna publika u Srbiji smatra rogobatnim. Da li to zaista jeste tako i da li je reč o, kako kažu, novotariji, čujte od našeg zagovornika.
Nije novina. Ta pravila ne postoji moment u kom su na taj način određeni. Praktično, već sa prvim izdanjem Vukovog riječnika, pre više od 200 godina, pravila akcentovanja koja su uobičajena u dvama dijalektima, istočno-hercegovačkom i šumadijsko-vojvođanskom, nekako su ozvaničena. Kada su pobedile Vukove ideje, njegovo gledanje na jezik, na tip izgovora i na jezik koji je on praktično propagirao, također su pobedile. Tako da je ta pobeda akcenatske norme išla sa pobedom i ostalih Vukovih ideja u propagiranju govora dvaju najrazvijenijih naših dijalekata u tom momentu i svakako najrazvijenijih. Međutim, Vuk je tu bio mudar. On je birao osobine koje će ući u taj novi jezik i kada je akcentovanje u pitanju. Pa on i Daničić, kada su, dakle Daničić je prvo pomogao Vuku da uobliči tu normu, a Daničić kada je putovao u njegovim akcentskim studijama koje su praktično predstavljaju osnovu svih kasnijih rečnika i gramatika, upravo te njegove akcentske studije, i on kad govori o promjeni neke imenice kaže u ovom padežu glasi ovako, u ovom padežu glasi ovako, a u ovom ne znam, nisam je nigde čuo. Dakle, on je birao ono što čuje na terenu i od toga je stvarao jednu sliku. Vuk i Daničić su tu napravili neke greške, jer prosto nisu čuli sve imenice stvarno na terenu, pa su oni sa nekim specifičnim akcentima zabeležili samo one koje su čuli. A kasnije su dijalektolozi utvrdili da je skupina imenice, na primjer, koje imaju tako specifičnu promjenu akcenata, mnogo veća. Međutim, to se nije našlo u tim prvim rješenjima. Dakle, ta rješenja nisu odnedavno uvedena. Ona su ušla, praktično zaživela su sa idejom da akcentski sistem tih dvaju dijalekata bude akcentski sistem novog tipa književnog jezika koji je Vuk propagirao. Situacija je postala neobična kada je u jezik ušlo više reči stranog porekla koje su građene po drugačijim tvorbenim principima, gde ti sistemi koje je Vuk propagirao, Vuk i Daničić, prosto nisu bili više održivi jer je bilo mnogo više reči, bio je veliki broj i govornicima su bile dostupne te reči u izvornom obliku, onako kako se izgovaraju u jezicima iz kojih su preuzete. I taj govornik koji koristi tu reč, a zna kako se ona izgovara u originalu, njemu uopšte ne narušava akcentsku normu da izgovori sa nekim silaznim akcentom van inicijalnog slova. Međutim, nizak je nivo, to je ono o čemu smo govorili na početku, jezičke kulture. U našoj školi ne govori se dovoljno ni o akcentima, o jezičkoj ispravnosti itd. I svim tim gledaocima kojima smetaju ti oblici, televizija, asistent, parlament itd., njima je potrebno s jedne strane i određeno jezičko znanje. Dakle, to je onaj segment gde škola, ali i mediji, gde bi oni to mogli da čuju. Jer nemoguće da oni čuju takve primere, nije dobro da oni čuju takve primere samo na Radio Beogradu, na državnoj televiziji, na javnom servisu, to bi trebalo da čuju i na ostalim televizijima. Ali prosto te televizije se rukovode drugim principima. One hoće da pokažu kako su urbane, kako su u dodiru sa savremenim gledaocima i one hoće namerno, svesno se trude da dovuku jezik ulice u jezik medija. Dakle, to je problem tih televizija. Škola je zakazala u tom segmentu što nije u dovoljnom stepenu poučila mlade ljude da su ti oblici ispravni. A onda ostaje svakako na slušaocima, na govornicima jezika da kažu da li su im ti oblici lepi, nisu, da li su poželjni, nisu. Tu treba pustiti, čuti glas govornika jezika. Ali oni prosto moraju dobiti informaciju da ti oblici jesu ispravni, a ne da se sad javljaju nama neko menje jezik i tako dalje. I te oblike treba da čuju u medijima i u različitim medijima, dakle gdje će također postojati lektori, i onda oni da shvate, ok, to je ispravno, time se ne narušava akcentska norma srpskog jezika koja se zalaže za to da silazni akcenti ne budu van inicijalnog sloga, što bismo imali u slučaju kad bismo izgovorili televizija, a da onda oni procene da li žele tako da govore ili ne žele. I da na kraju lingvisti opet izvrše restandardizaciju akcentske norme, da kažu u odnosu na ovakav stav govornika srpskog jezika, normu ćemo na neki način relaksirati. Jer oblici televizija, ovo je sad moje mišljenje, oni neće narušiti akcentsku normu. Dakle, ako neko izgovara televizija, on neće početi da govori devojka. On neće početi da govori popišem. Neće. A isti je akcenat, kratko uzlazni i dužina, i u jednom i u drugom primjeru. Dakle, to je vezano samo za neke specifične reči koje su nastale po specifičnom tvorbenom principu, i kao što u drugim jezicima, na primjer, koji imaju nepravilne glagole, ti nepravilni glagoli nisu ugrozili kategoriju pravilni glagol. Pravilni glagoli i dalje postoje, ali kategorija nepravilnih glagola je jasno ograničena, zna se koji glagoli tu pripadaju i postoji paralelno sa ovom mnogo većom kategorijom nepravilnih glagola.
Razgovor sa Dejanom Sredojevićem ipak završavamo temom kojom smo i počeli, a to je sterilno pozorje. Pitali smo ga koje bi predstave sa ovogodišnjeg festivala preporučio našim slušaocima.
To u izvesnom stepenu zavisi od toga kakve su želje, preferencije gledalaca. Dakle, šta oni žele da pogledaju u pozorištu? Ja bih naravno preporučio predstavu u čijem sam radu učestvovao, kod Večite slavine, gde vidimo priču moćnim, snažnim sredstvima ispričanu o nekim temama koje su arhetipske, duboke, povezane su i sa našom tradicijom, a predstava je ispričana savremenim jezikom u smislu scenskih sredstava. Nije ništa menjano u samom jeziku, ali je u smislu scenskih sredstava ispričana savremenim jezikom. Sa izvrsnom muzikom, muzika je također dobila Sterinu nagradu originalna muzika, i muzičarima koji uživo izvode tu muziku na sceni, to bih preporučio. A od predstava koje se nisu takmičile u zvaničnoj selekciji, bile su u pratećoj selekciji, to je predstava Zagrebačkog kazališta mladih, Ja sam ona koja nisam, odlična predstava, izuzetno zanimljiv tekst, sjajna režija, odlična gluma, i prosto to je bilo osveženje koje nam je bilo potrebno na ovom sterilnom pozorju.
Slušali ste emisiju Iza kulisa Radio Beograda 1. Naš sagovornik je bio profesor dr. Dejan Sredojević, dobitnik Sterijine nagrade za scenski govor i predavač Univerziteta u Novom Sadu. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Nataša Mančić, Ratko Ristić i Milica Đilas. Do slušanja.
Svaki trag Želji htjenja tvoja Čudna tad su bila Sunca sjaj U oči Htjela si uvijek ti Znala si nama Novu igru nać I sretna biti Mogla prići kao nekom Ko te zna oh, Znao sam šta želiš da Čuj me ti
želje i htjenja tvoja, čudna tad su bila sunca sjaj u noći, htjela si uvijek ti. Znala si nama novu igru nać i sretna biti. Mene si uvijek mogla prići kao nekom ko te zna i voli. Znao sam šta želiš, šta čuj me ti.